Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki in sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gipli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Türkmen Avat şehrinde 61 yaşlı bir adam koronavirustan aradan çıktı. Merhum 2. şehir poliklinikasındaki Lukman'ın adamsıdı. Bu adam ketelxana yerleştirilenden bir neçe gün son, yani 27. iyunda şehir Yokunç Keteller Hastahanasında helak boldu. Adatlı'nın çeşmeleri Yokunç Keteller Hastahanasındaki şeyledi, tutuş levap ile aitindaki yağdayın Lukmanları aladalandırandığına idiyarlar. Adatlık radyosunda yoğulun adamın şahsiyeti ve yaşayan yeri var da mağlumat var. Adatlı onun yoğulunduğu baradaki mağlumatı 2. şehir poliklinikasının administrasyasına yakın bir çeşme haber verip merhumun bu sağlık merkezinin Lukman'ın adamsızlığını aittı. 1959 yılda doğulan bir adam 27. iyunda Türkmenabad şehrinin Yokunç Keteller Hastahanasında aradan çıktı. Bundan ön ol Türkmenabad'ın Köpürlü Ketelhanasında saklanyardı. Emma 25. iyunda onun sağlık yağdayı ağırlaşandı. Kızgını yokorlanıp demalmağı kıyınlaşandı. Onu Yokunç Keteller hastahanasına geçirdiler. Aradan 2 gün geçen son ol öldü deyip çeşmemiz gurrun berdi. Çeşmemiz adamın ilk vada levabın köpürlü ketelhanasına haysi diagnoz bilen yerleştirilendiğini anıklap bilmedi. Emma ol ketelhananın endokrinologi bölümünde sağlık becerisini alyardı. Çeşmemizin sözüne göre merhumun 2. şehir poliklinikasında işleyen ayalı geçen heptanın başından beri karantinde saklanyar. Yoğulan adam Yokunç Keteller hastahanasına geçirilenden son onun yaşan ovasının köçelerinde dezinfekte işlerini geçirmek için sanitariye kulluğunun işyerleri iyi verildi. Şeylede Yokunç Keteller Hastahanasında onlarca koronavirüs nesağı var. Çeşmemizin aitmağına göre Yokunç Keteller Hastahanasına iyi verilen hastaların ehlisinde koronavirüs testleri geçirilip başlandı. Hedir kvaltta Yokunç Keteller Hastahanasında koronavirüs ülen ketellendiği güman edilen 100 törü adam bir karantin aslında saklanyar. Oların ehlisinde test geçiriyerler yönü oların neticelerini məlum etmeyerler. Bu adama da test ettiler yönü onun neticesi ıqlan edilmedi deyip Azatlığın söhbetdeşi tutuş levap velayetindaki yağdayın Lukmanları alada qoyandığını hem aytdı. Bu aralıkta Aşxabadda sağlık öylerinin Lukmanları ve şefaat uyaları COVID-19'un önünü alayan terişte hükmünde ilata remantadin dermanını paylap başladılar. Maşalı Lukmanları ve şefaat uyaları kvartiralara aylanıp derman paylayarlar. Olar maşalanın her bir ağzası için Rimantadinin bir neçesini beriyerler. Sağlık işyerleri koronavirusun önünü almak için bu dermanları her gün içmeyi maslahat beriyerler deyip Adatlı'nın Aşşabat'taki haberçisi gurrun berdi. Rimantadin virusa karşı derman olup onun koronavirusun önünü almak ve becermek bilen hiç ile ağrı bağlanışı yok. Bundan başa geçen asırın 70. 80. yıllarında Sovet Sayuzunda dümövün önünü almak için işçen ulanılan bu dermanın ulanıştan kalındığı breyem ikrar edilipti. 2007. yılda Rusya'nın Lukmançılık İlimler Akademisi Rimantadini könülüşün derman deyip ilan etti. Birleşen Ştatların Keterlere Gözökçülük ve Öğün Alış Merkezlerinin 2011. yılda kasabatında grip virüsünün hedirki zaman ştamlarının takminen 100 götürümünün ağzalayan dermana karşı çıdamlıdığı aydılıp onu ulanmağın maslahat berilmeyendiği məlim edildi. Havarçımızın iveren suratlarının çen tutulsa Türkmen paytaxtında işçen paylanyan Rimantadin dermanı Tatarsan'ın Tatkim Farm Preparatı kampanyası tarafından öndürüldü. Yönü Azatlık Radyosu'na bu derman serişlerinin haçan ve kim tarafından Türkmenistan'a getirilendiğini anıklamak başartmadı. Bu aralıkta Aşşabat'taki beylik bir haberçimizin aytmağına göre geçen heptanın başında yurdun İran bilen serhedindeki sevitlere Köpet Dağı'nın dağ gerişlerinin koloyuna uçurduğun himiki serişteler sepildi. Bu keyiklerin ve beylik ösümlüklerin köpçülüklüğün yok bulmağına sebep oldu. Hakimiyetler İran tarafından özlerini koronavirustan korumak için bu adımı ettiler. Bunun neticesinde yüzlerce keyik öldü. Hususan da Aşşabat'ın gün orta çetindeki asma yolun yerleşen tövüründe ençeme keyik helak oldu deyip haberçimiz 29. iyunda gurrun berdi. Azatlık Radyosu'na bu arada Aşşabat Şehir Hakimliğinden Sağlık Koruyuş ve Derman Senatı Ministerliğinden komentari almak başartmadı. Bu aralıkta adatlığın Livap'taki çeşmesi Korunmak Ministeri Begenç Gündoğdayıf'ın 11205 belgili harbi garnizonda karantinde saklanyandığını haber verdi. Bundan odol adatlığın çeşmeleri Moskva'daki harbi paratta bolup kaydan 25 ofiserin şolsandı Gündoğdayıf'ın Türkmenabat'ta karantinde saklanyandığını anıklaptılar. Gündoğdayıf 11205 belgili harbi garnizon Smaz diyen yerde saklanyar. Onun daşta öreğini giyice günmiz eskerler korayar deyip çeşmemiz 29 iyunda gurrun berdi. Şu epte bütün dünya sağlık kuramasının misiyasının Türkmenistan'a barıp yurtta koronavirüs bilen bağlı yağdaya baha bermeğine karışılıyar. Türkmen hakimiyetleri yurdun çağında koronavirüsün yoktuğunu aytmağı devam ettiriyarlar. Şol bir vaqtta adatlığın habarçıları ve çeşmeleri Türkmenistan'ın velayetlerinde COVID-19 bilen ketellendiği güman edilen nesalar için tədi karantin lagerlerinin dörödülendiğini habar veriyarlar. Hakimiyetler alınıp barlayan bu işler varada ilata mağlumat bermeyar. Novotdaki karantin zorluğu yurdun gün ortasında Mari velayetinde dörödüldü. Mari'nin Sakarçağı etrafının Yokonç Keseller hastahanasında karantin zonasını dörüttüler. Hastahananın çağına hiç kimi salmayarlar. Lukmanlar aladalanyarlar sebebi tayinlik yok deyip Adatlığın Bayramaldaki habarçısı 26 iyunda haber verdi. Bundan odal Adatlığın habarçıları Aşavattaki, Daşoddaki ve Livaptaki karantin zorlukları ve olordaki yağdaylar varada cikmecik mağlumat beriptiler. Hazırkı vaqtda Türkmenistanda COVID-19 häsiýetli alamatlar bilen 7 pnevmoniýanyň ýaýrandygy habar berilýär. Hususan da paýtagtyň hastahanalary näsaglardan doly bolup, olaryň arasynda saglyk işgärleri hem az däl. Saglyk işgärleri özleriniň koronavirus bilen iş salyşýandyklaryna şüphelenmese-de, testleriň ýeterlik derejede geçirilmeýändigi we geçirilen testleriň netijeleriniň de adatça gizlin saklanýandygy sebäpli muny tassyklatmak häzirlikçe mümkin däl. Adatlygyň çeşmeleri Türkmen hükümetinin koronavirüsün yayrandığını boyun almağa tayarlanyandığını yönümünü 29. iyunda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedov'un doğulun günü bellenilerinden son amala aşırılmağının ehtimaldığını haber verdiler. Türkmenistan ilatın arasında ketelçiliğin derecesi varadakı statistik etanları çap etmeyer. Şeyle de hakimiyetler adıçı tevii betbahçılıklar varadakı mağlumatları hem əsgermeyerler. Misal üçün olur yurdun gün nor sevitlerine gelen aputupani henüz hem ikrar etmediler.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris.
Senden aýdym çi bolmaz, senden ýazy çi bolmaz, senden prezident bolmaz, gurban gulygym bol.
Amerikada ýaşaýan türkmen aktivistleri ve migrantları prezident Gurbanoly Berdimuhammedow'un 63 ýaşynyň dolmagynyň öňü sirasynda 28-nji iýunda Türkmenistanyň Washingtondaky elçihanasynyň öňünde türkmen hökümetiniň ve Berdimuhammedow'un alyp barýan siýasatyna garşy protest çäresini geçirdiler. Onlarca demonstrant Berdimuhammedow'un doğulun ulu münasebetli öz adlarından oňa ýürüýti sowgatlary taýýarlandyklaryny aýdyp, türkmen elçihanasynyň işgärleriniň hem bulary prezidente ýetirjekdiklerine umyt bildirdiler. Türkmen elçihanasynyň gapysynyň öňünde goýulan sowgatlaryň arasynda türme tutuğunun lıvasını mengzeş qara ve ak çızıklı egnesik ve gül destelleri hem bardi. Diktator Berdimuhammedow halk seni islemeyer. Türkmen halkı azat bolsun ýaly yazılı plakatlar bilen protesti çıkan demonstrantlar Berdimuhammedow'un vizipesinden çekilmeğini talep ettiler. Şeyle de Türkmen hakimetlerinin yurttaki koronavirus pandemiyasının asıl gerimini gizilep, ilatı hoop hastına salyandıklarını bellediler.
Мы опасаемся, что народ Туркменистана находится на грани вымирания из-за некомпетентности и алчности Бердимухамедова и его семьи.
Protest çäresine gatnaşyjylar Türkmenistanyň halkyna hem ýüz tutup, ýurdun durmuşynda bolup geçýän ýagdaýlar boýunça öz raýat pozisiýasyny beýan etmäge hem çağırdylar.
Мы очень много говорим про правительство, но именно к вам мы сегодня хотим тоже обратиться. Проявить опять же свою социальную и гражданскую активность.
Protest çäresine gelenler prezident Berdimuhammedow'dan diňe wezipesinden çekilmegini isleýändiklerini, ondan başga hiç zat soramaýandyklaryny hem aýtdylar.
Türkmen iline senin beren bir litr yağın gerek gel, bir kilo şekerin gerek gel. Türkmen iline senin köçede durup çağaları yağışta, garda, susuz, aç saklamağın gerek gel. Bize senden hiç bir zat gerek gel.
Free Turkmen people!
Түркмен Ильчихановның өңінде өтірілін пикеттен соңыра онырчы демонстрант түркмен халқы азат болсын дейін сұғары білен юрисхем кетірділер. Демонстранттар Түркменистанын өз ішінде де нәйлеліклі қарайшыларын мөгжа басыландығыны беліп, түркмен үкіметіне арсы протест шәрілеріне мұндын вейләкім дуам иттіржектіклеріне айттылар.
То, что мы делаем, это работает, и мы не устанем поддерживать и мотивировать свой народ, и будем бороться до конца. И мы победим это диктаторство. Мы с вами.
Протест шәресіне қатнашанырың арысында түркмен түрмесінде сақланылыған райт активисті Мансур Мингеловың дайдасы Нурджан Сүзерхім барды. Ол өз чықшында түркмен түрмелерінде сиясы матлап білен тұсық еділіндігі белінілген бендейлерің ықпалыны үнсіз шекті. Ол Түркменистанын хукук коройчуларын, журналисттерин сейле де өз эгини Мансур Мингеловун азат эдилмегине чагырыш этти.
Свобода Түркменистану, свобода правозащитникам, свобода журналистам.
Урматлы радио дүңлейділер Азатлық радиосының кепілешіклері Ашхабатла өтілен саат 7 білен 9 арылығында ғытқы толқынларың 11850 ве 15255 жиғылықларында эфире чықары. Сателит арқалы эфире верілен кепілешіклерімізді болса, өңкі тәртивінде дүңләп болары.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde Maksat Ataev filen xabarlar gündelügi. Nägililiklerin artýan wagty döwlet metbuaty prezidenti dini gymmatlyklar bilen ýylteşdirip wagt edip başlady. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 63 ýaşyny belleýän wagty Türkmenistanyň döwlet media we metbuat serişdeleri onu islam dinine mahsus aňlatmalar we elementler bilen dabaralandyryp başlady. Finçiler şeýle finansçyklaryň prezidentiň şahsyýet kultunyň hasa ösdürilmegine goşant goşýanyny aýdýarlar. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň resmi web-saýty 29-njy iýunda prezidentiň doğulan güni, onuň has libasyna düşen surat bilen bilelikde propaganda ähengli makala çap etdi. Onu döwlet başdanyň liderlik ukyplary mahabatlandyrylýar. Döwlet media we metbuat serişdeleri prezidentiň milli däplerde pygamber ýaşy atlandyrylýan 63 ýaşynyň dolmagyny dini gymmatlyklar bilen baglaşdyryp wagt edýär. Onuň hazrwasyny mukaddes käbede düşen suratyny köpçülige ýetirýär. Prezident pygamber ýaşyny Türkiýede Demirgazyk Kipirde we Abaşada ýaşaýan türkmenistanlaryň onuň wezipeden çekilmegine çagyrş edip geçirýän protest mitinglerini fonuny belleýär. Daşary yurtlarda ýaşaýan onlarça türkmenistanly 26-njy ýylyna Türkiýede we 28-njy ýylyna Abaşada prezident Berdimuhammedowyň hökümetine garşy miting geçirdi. Berdimuhammedow özüniň pygamber ýaşyny dogan garandaşlarynyň arasyna köpçülük bilen bilelikde bellejekdigini aýdyp, Moskwada ýeňiş güni münasebetli 24-nji ýylyna geçirilen parada da gatnaşmady. Berdimuhammedowyň milli däp dessturlary laýyklykda belenilýän pygamber ýaşy näme sebäpden jemgyýetçiligiň ümsüne çekilýär? Bu soruğu Türkmen yazıcısı ve seyinci Hudaýberdi Halı 29-njy ýylyna Azatlyk Radiosuna şeýle gurrun verdi.
Berdimuhammed meselesinin aýdylanyny bu bir onuň öz şahsiýet kultuny dawarlandyrmak üçin, özüni halka görkezmek üçin bir sebäp diýip düşünýär. Şol ýaş onuň üçin bir sebäp, bir bahana. Ol şo ýaşyň üstü bilen özüniň kimdigini, nähili, beýikdigini, sadaka berip bilýändigini, haç ziyaratyny edendigini halka aýan etmeli, halka görkezmeli, halka propaganda etmeli. Ol şu zatlar üçin şunun peýdalanýar diýip düşünýär.
Diýip fiýin çaýtdy. Näme üçin döwlet metbuaty prezidentiň doğulan güni, onuň metbuatda her gün çap edilýän suratyny bu sapar hazly wagtynda hödürledi. Munyň aňyrsyna nähili sebäplerin ýatan bolmagy mümkin.
Ne dini, Hudaýyň Allah Tagalanyň öýüne bardy, Hak Tagala ziyaret etdi diýip şol derejesini görkezmek, onun galın dereceleri görkezildi. Meselem Türkmenistan Güllabesiye, Altın Asır, Beyleki bir eğirt, bu zamanda yaşayan uzatların bar aydırlı. Şimdi şol dine din yolu galdi. Şimdi onun şol hatta Kudaya da barayanlığı, Allah'ın öyünü barayanlığı, Allah'ın öyünü kolaylaşayanlığında propaganda etmek gerek. Şol öňkülürüň üstüne goşmak gerek. Yine de bir mertebe prezidentin avrayını götürmeli, şonu propagandirlemeli.
Deyip Hudaýberdi hally aýtdy. Yurdun daşyna ýaşaýan türkmenistanlaryň arasyna Berdimuhammedowa garşy urnulýan protest çäreleri ýygyjymlaşýar. Eýsem onuň suratynyň döwlet metbuat serişdelerine hazly wagtynda köpçüligi ýetirilmegi Prezidenti aklamak, onu halal adam edip görközmek sinanşığımı, sinsi tadıhanın propaganda ehengli makalası varada gururunu devam edip şeyle dedi.
Berdimuhammedova, dine bir yetmeyen zat olum avray, şöhrat, onun başka ehli zat onunla bar, onun çoğurundakilerde de bar, ona yetmeyeni halkın en büyük hormatı hem halkın sıylığı. Şunu kazanmak. Yönü onun ülenmelerim kazanıp bilmese gerek deyip fikir ediyen.
Deyip Fiyinç aytti. Şolbrovat'ın özünü Türkmenistan'ın devlet televizyonu'nun vatan haberleri gepleşigi 28. yılına prezidenti avtıkları ve oğlu Serdar bilen örközü. Aydılmanı vura Tıdıhan'ın prezidenti dini kımmatlıkları bilen ilteştirip vağız edip başlamağı krizisin fonunu yurt içinde din vekillerinin aktivleşip oların halkı köşeştirme üçün ediyen vağız nefiqat ehengli sinanşıklarının peyda olyan vaqtlarına qabat gelyar.
Gepleyer Azatlık Radiosu efirde xabarlar günnelüge mikrofonun gündü siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da koronavirus pandemiyası sebeple daşarı yurtlara sapar etmek çeklendirmeleri saklanıp kalyan mahalı, şöyle yurdun yukarı kucaylarına ve hüner mekteplerine okuğa girmek isteyen yaşların sahanı göz örtülü arttı. Bu olsa okuğa girme üçün talep edilen paranın möçörünün epesli yukarılanmağını getirdi deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi Levap'tan haber veriyor. Şöyle daşarı devletler yapıktığı sebeple Türkmen okucaylarına girmek isteyenlerin sahanı geçen yıllar bilen deneştireninde ençemi esse köp. Sebebi şu günler çağalarını okuva salma isleyen levaplı enatalar aşavada iyidir derli katnap ağrıçılar bilen önünden dilden şertname bağlaşıyarlar. Geçen yıllarda köp adamlar çağalarını daşarı yurtlara okuva iyi vermeye sinanşıyardı deyip gizliğinlik şertinde sökvetteş olan haberçi 26. iyunda gürrün verdi. Yatlasak Türkmen hakimiyetleri şuylun fevral ve mart aylarında öz serhetlerini yapıp uçur katnavlarını yatırıptı. Haberçinin sözüne göre bu yağda okuğa girme üçün paranın möçörünün hası yukarılanmağına getirdi. Çağısını okuğa salmak isteyenler köp olun üçün araçlar paranın möçörünü iyi giderli yukarılandırıyorlar. Olur okucaylarındaki yerleri gizliğin auksa çıkarıyorlar. Yani haysi inatı köp para verse şunun çağısı hem okuğa yerleşer deyip çağısını okuğa salmak isteyen levaplı inataların biri azatlığın haberçisine gurrun verdi. Levaplı inataların İnçemesi yurdun okucaylar üçün talep edilen paranın möçörü var idi hem mağlumat berip, olorun kəbirinin ikisi qımmatlandığını aytdı. Çağanı energetika, binagarlık ve iqtisadiyet uğrundan yokarı bilim beriyan okucaylarına salacak olsan 400 min manat para soruluyar. Geçen yıl bu bölümlere 200 min manat bilen okuğa salıp bolyardı. Şül çağanı yuridiki, halkara, qatnaşıklar, fakültetlerine ve Lukmançılık Üniversitetine salacak olsan 1-2 milyon manat soruluyar. Yarlar. Pedagogika fakülteti olsa 400-600 min manada duruyor deyip Levaplı yine aytti. Azatlık Radyosu'na bu mağlumatları Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğine tasdikletmek ya da inkar ettirmek başartmadı. Azatlığın haberçileri yerli sinçiler ve Türkmenistanların ençemesi yurtta mektebi tamamlayan yaşların yukarı kucaylarına okuğa girmek için para vermeye mecbur olandığı barada indi 10 yıllıkların devamında haber verip geliyorlar. Yurtta para vermek çaresinin çağalar bağından başlap çağını mektebe salmak ve onu tamamlamak, harbukulluğa iyi vermek, yukarı kucağına yerleştirmek ve onu tamamlamak, işe yerleştirmek meselelerinde devam ediyendiği aydılıyor. Şu ayın başında Adatlık Radyosu'nun aşavata kabarçıları orta mekteplerde kuturduş sinyalarının başlanandığını ve soruların 2 manattan cevapların 10 manattan satılandığını haber verdiler. Türkmen hakimiyetleri bu mağlumatları ne tasdikleyarlar ne de inkar ediyorlar. Türkmenistan'da her yıl 100 bin çemesi okuçu orta mektebi tamamlayar. Ama olordan ortaça 21 bin sanısı yukarı ve orta hüner oku mekteplerine okuva kavul ediliyar. Resmi havara göre 2019 yılın sentyabrında 12.242 adam yukarı oku mekteplerin talipleri oldu. Şolsan'da yukarı oku mekteplerinde tölüylü esaslı bilim almağı isteği bildiren adamların 8.054'ü kavul edildi. Şeyle de geçen yıl Türkmenistan'ın orta hüner Parlament Okuu Mekteplerinin 42'si 9063 okuwçyny okuwa kabul etdi. Türkmensanyň häkimetleri şol näçe adamyň ýurdunyň ýokary we orta hünär okuu mekteplerine kabul ediljekdi hemde dala şäherlerden resmi namalary kabul etmek mewsuminiň haçan başlanjakdygyny heniz ma'lum etmediler. 2019-njy ýylda ýokary we orta hünär okuu mekteplerine okuwa kabul edişlik 8-nji iýul we 17-nji awgust aralygynda gurulupdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldugçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Farawon we çärjewon ýaşaýjylary tupanyň soňky haýal dikeldikden şikayet etdi. Prezident etraf häkimlerine käýinç berdi. Türkmenistanyň prezidenti Goloýda vilayet häkimleri bilen geçiren iş maslahatyny Lewap vilayetiniň Farab çärjew hemde döwletli etrafynyň häkimlerine şeýlede Balkan vilayetiniň Esenol etrafynyň häkimine bir käýinç ýygnan etdi. 23-nji iýunda geçiren iş maslahatyny Gurbanuly Berdi Muhammedow Farabyň häkimi Hasan Metkuliýew, çärjewiň häkimi Jumanazar Maşaripow, döwletli etrafynyň häkimi Batyr Gyliçow hemde Esenolynyň häkimi Annaly Esenow wezipe boşlugyny talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikler üçin bir käýinç ýygnan etdi. Prezidentin Farap bu çärjew etraplarının häkimlerine beren käýinji bu etrapların ýaşaýjylarynyň aprelin ahyryna tronu harasatdan soňky dikeldişi işlerinin hayal alınıp barlayanlygy barada prezidente iýberen şikayet hatlarının ýygnanyna gawat geldi. Munun jekmejekligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy anonim şertlerde 28-nji iýunda habar berdi. Yerli ýaşaýjylar prezidente iýberen hatlaryna bu regionlarda henizem agy suwunyň, elektrik energiýasynyň hemde arawatnaşygyň doly ýoly goýulmanlygyny, bu meseleler boýunça häkimiň etrap ýaşaýjylaryna ýardam bermeýändigini aýdyp şikayet edipdirler. Ýatlasak 27-nji aprelde Türkmenistanyň günnogor tebitlerine güýçli tupan turdy. Onuň netijesinde Lewap we Mara welaýatlaryna onlarça adam helak boldy. Hemde yerli ýylatyň durmuş üçinçiligini agyr ziýan etdi. Habarçymyz Farap we çärjew etraplarynyň häkimlerine berilen käýinçleriň bu regionlarda harasatdan soň alınıp barlayan dikeldişi işleriniň haýaldygy bilen iýil teşekkülüdigini aýdýar. Ençeme Farapri aşayıcı harasatın izde kaldıran zirzevillerini ayırmak için teknika sonra pekimde neden yönükü hayişlerinin hem kanavatlandırılmanın aydiyarlar deyip haber çaydı. Azatlık radyosu bu mağlumatlar boyunca Farap etrafının hakimliğinden komentari alıp bilmeyer. Resmi metbuat 23. yılına geçirilen maslahatı prezidentin Farap çerci hem de devletli etraplarının buğday meydanlarına alınıp barlayan kurumatçılık işlerinin pesliğine üns çekenliğini haber veriyer. Güýçli harasatyň oba hojalyk ekinlerine ýetiren ziýany döwlet metbuatyna agdalmaýar. Ýöne mundan ozal 20-nji maýda Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewapda 14 000 gektar buğdaýyň harasatyň netijesinde dogry zaýlananyny habar berdiler. Şol bir wagtda habarçymyz welaýatda harasatdan soň 14 000 gektar gowçanyň hem sökülüp täzeden ekilendigini habar berdi. Galiberte'de mayın başlarına havarçılarımız velayetin ekin meydanlarına mörmöcüklerin çekirtgilerin ziyan yetiriyenliğini havar verdiler. Faraplı ve çercivli yaşayıcıların ardı şikayet hatları ve oların iziyanı etraf hakimlerine berilen kayınca sin veren yerli çeşme, Türkmenistan'a etraf hakimlerinin ıhtiyarının berk çeklidiğini, ehli meselelerin aşkavattan çözülüyenliğini, dolonduruşun merkezleştirilenliğini gurrun verdi. Häkimleriň wezipe ygtyýarlygy ýok, olaryň hatda öz şoferlerine de güýji ýetmeýär. Hemme zat Aşgabatdan çözülýär diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Dörd etrabyň häkimine ýylan edilen bir käýinç resmi habarda olaryň wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmeýändigi hemde işde öýberen kemçilikler bilen esaslandyryldy. Kemçilikler aýdyňlaşdyrylmady, hemde tupanyň soňky dikeldişiň käýinçler bilen mümkin bolan iýil teşigi agdalmady.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.